რადიო თავისუფლება FM 103.3.
საქართველოს 18 საათია. კონსენსუს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საოკუპაციო ხელისუფლებამ ახალგორელებს ახალი შეზღუდვა დაუწესა.
სწავლის დასრულების შემდეგ იმპირობით გასცემენაცია ტესტაც, თუ ისინი ხელწერილით დაადასტურებენ ცხინვალის უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელებას და ისინი საქართველოს უნივერსიტეტებში უმაღლეს სასწავლებლებში არ ისწავლიან.
რასაჩვენებს დაკვირვება ადგილობრივი ბიუჯეტების პრიორიტეტების განსაზღვრაზე.
მოქალაქეებს შესაძლებელია და უმეტესად სულაც სხვა მოთხოვნები აქვთ, სულაც სხვა რამ უნდათ რომ გაკეთდეს, მაგრამ ადგილობრივი თვითმართველობა აკეთებს აბსოლუტურად სხვა პროექტს იმ სოფელში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო სასამართლო მორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილს. რადიო თავისუფლებას მისმა ცოლმა თამილა ლაფანაშვილმა უთხრა, რომ ინფორმაცია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელიხაზის მეშვეობით შეატყობინეს. ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ახალგორის რაიონის მიმდებარედ 9 ნოემბერს დააკავეს და მას დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ბრალად წაუყენა ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახ დარღვევა, რაც დე-ფაქტო კანონმდებლობით სისხლის სამართლის დანაშაულად ითვლება. ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახის წევრები და ექიმები სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოში დღეს აქციაზე შეიკრიბნენ და საქართველოს ხელისუფლებისგან და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან მოითხოვეს აქტიურობა ვაჟა გაფრინდაშვილის გასათავისუფლებლად. ჯერჯერობით უცნობია, თუ როგორ აღმოჩნდა ვაჟა გაფრინდაშვილი საოკუპაციო ხაზთან. მისი ოჯახი ვარაუდობს, რომ ექიმი ოკუპირებულ ახალგორში ჩასვლას გეგმავდა რამდენიმე დღის წინ იქ დაშავებული ქალის დასახმარებლად. შეგახსენებთ, რომ ოკუპირებულ ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი სექტემბრის დასაწყისის შემდეგაა დაკეტილი და იქ მცხოვრები მოქალაქეები ვერ ახერხებენ სამედიცინო დახმარების მისაღებად თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსვლას. საპარლამენტო უმრავლესობამ და პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობა დატოვა ფრაქცია ქართული ოცნება კონსერვატორების წევრმა ზვია ძიძიგურმა. უმრავლესობა დატოვებს ამ ფრაქციის თავმჯდომარემ გიგა ბუკიამაც და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ნინო გოგუაძემ. ეს გადაწყვეტილება განაპირობა გუშინდელმა საკონსტიტუციო ცვლების ჩავარდნამ. ჩვენ რამდენიმე თვის განმავლობაში გულწრფელები ვიყავით, როცა ვარწმუნებდით საზოგადოებას, ყველა პოლიტიკურ მოთამაშესაც, რომ ასეთი ტიპის ცვლილება განმახორციელეთ, განაცხადა ზვია ძიძიგურმა დღეს 15 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე. მისივე თქმით, პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასასვლელად ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებები ყველა პოლიტიკურ პარტიას მისცემდა შესაძლებლობას და მრავალფეროვნებას წარმოშობდა, თუმცა როგორც ზვია ძიძიგურმა თქვა, ეს ყველაფერი გუშინ ჩაფლავდა.
იმად გასაგონად, ვინ შეიძლება თქვას, რომ ჩვენ გუნდი მივატოვეთ მაშინ, როდესაც გუნდს ძალიან მჭირდებოდით. ოდიში თქვენთან ყველასთან, ჩვენ ასეთი გადაწყვეტილება ჩვენით არ მიგვიღია. ეს გადაწყვეტილება მიგვაღებინა იმ 40-მა დეპუტატმა, ვინც გუშინ უარი განაცხადა მხარი დაეჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებას.
ფრაქცია ქართული ოცნება კონსერვატორების შემადგენლობაში ამდრომდე რჩება 3 დეპუტატი. ზვია ძიძიგურის, ნინო გოგუაძის და გიგა ბუკიას გარდა 6 წევრიან ფრაქციაში, სწორედ კიდევ 3 წევრია დარჩენილი. შეგახსენებთ, რომ 14 ნოემბერს, მას შემდეგ რაც პარლამენტმა ვერ მიიღო პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასასვლელად ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილება, უმრავლესობა და საპარლამენტო თანამდებობები დატოვეს თამარ ჩუგოშვილმა, თამარ ხულორდავამ, სოფიო კაცარავამ, დიმიტრი ცკიტიშვილმა, გიორგი მოსიძემ, ირინე ფროიძემ, ზაზა ხუთიშვილმა შვილმა მარიამ ჯაშმა და გიორგი ბეკაძემ. უმრავლესობის მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტი პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას ითვალისწინებდა უკვე მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის და არა 2024 წლიდან, როგორც ამას მოქმედი კონსტიტუცია განსაზღვრავს. ქართული ოცნება 2020 წლის არჩევნებისთვის მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას დათანხმდა 20 ივნის დაწყებული ანტისაოკუპაციო საპროტესტო აქციების შედეგად, რომლის მონაწილეთა ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა. პარლამენტში წარუმატებელი კენჭისყრის შემდეგ სამოქალაქო აქტივისტებმა და ოპოზიციურმა პარტიებმა ქართული ოცნება და მისი თავმჯდომარე ხალხის მოტყუებაში დაადანაშაულეს და საპროტესტო აქციები დაიწყეს მთავრობის გადადგომის და ვადამდელი პროპორციული არჩევნების მოთხოვნით. ოპოზიციური პარტიების და სამოქალაქო აქტივისტების გაერთიანებას ამ დრომდე, ანუ 15 ნოემბრის 18 საათამდე, რაიმე კონკრეტული გეგმა არ წარმოუდგენია. წინასწარი ინფორმაციით საგანგებო განცხადება მიტინგზე 19 საათისთვის გაკეთდება. ევროპული საქართველოს წევრმა ელენე ხოშტარიამ დილით რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გუშინ ოპოზიციამ განსაზღვრა საერთო ამოცანა, რომ ხალხს უნდა დაუბრუნონ არჩევნები, ეს უნდა იყოს პროპორციული არჩევნები და ის არ უნდა ჩაატაროს ბიძინა ივანიშვილმა. ხოშტარიას თქმით, ყოველდღე გააგრძელებენ კონსულტაციებს მიზნამდე მისასვლელი გზების შესახებ.
ასევე ზოგადი მიდგომა არის ის, რომ ვითარება არის ძალიან რადიკალური. ბიძინა ივანიშვილმა პრაქტიკულად გაიყვანა ვითარება ნორმალური ციკლიდან, პროპორციული იყო საშუალება ამ მძიმე დაპირისპირებაშიც, რომ არჩევნების გზით პროპორციულად ხალხს გადაეწყვიტა რა და როგორ უნდა პრაქტიკულად ეს წაართვა და ამ სიტუაციაში რა თქმა უნდა პროტესტი იქნება რადიკალური, არა ძალადობრივი, მაგრამ რადიკალური და მწვავე. მათ შორის ამაში იქნება შენობების ბლოკირება და სხვადასხვა ფორმა ამ პრინციპით. ამაზე შეთანხმებულები ვართ, იქნება პერმანენტული განსხვავებით წინა პერიოდის აქციები და ამ ყველაფერს ახლობლებს ჩვენ გავაცნოთ საზოგადოებას ნამდვილად.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ევროპული საქართველოს წევრმა ელენე ხოშტარიამ. საქართველოში ევროკავშირის ელჩი კარლ ჰარცელი ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში შეხვდა პარტიის თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს არჩილ თალაკვაძე. სამშეხვედრის შემდეგ კარლ ჰარცელმა კიდევ ერთხელ გამოთქვა შეშფოთება პარლამენტში ჩატარებული კენჭისყრის შედეგების გამო და თქვა, რომ ეს დააზიანებს ნდობას პოლიტიკურ პარტიებს შორის და გააძლიერებს პოლარიზაციის რისკს. ჰარცელმა თქვა, რომ მისი მიზანია დისკუსია გააგრძელოს სხვადასხვა მხარესთან, რათა გამოსავალი მოიძებნოს. ევროკავშირის ელჩთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძემ ქართული ოცნების ოფისში პრესკონფერენცია გამართა და განაცხადა, რომ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ დღეს მოქმედი პროპორციულ მაჟორიტარული სისტემა მხოლოდ 2024 წლამდე იქნება. თალაკვაძემ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა სწორედ ქართული ოცნების ინიციატივაა ტივა იყო და მისი ძალისხმევით ჩაიწერა კონსტიტუციაში, რომ 2024 წლიდან არჩევნები სრულად პროპორციული სისტემით გაიმართება. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, ქართული ოცნების მიერ იყო ინიცირებული ამ სისტემაზე 2020 წლიდან გადასვლაც, თუმცა თალაკვაძის თქმით, სამწუხაროდ დეპუტატთა ნაწილმა ეს არ გაიზიარა.
როგორც არ უნდა შეეცადონ ამ პროცესის წარმოჩენას და ინტერპრეტაციას ჩვენი ოპონენტები, ეს გადაწყვეტილება ნებისმიერ შემთხვევაში მიიღო ქვეყნის კონსტიტუციურმა ინსტიტუტმა, საქართველოს პარლამენტმა. სამწუხაროა ნამდვილად, რომ ინიციატივამ საკმარისი ხმები ვერ მიიღო, თუმცა პროპორციული არჩევნების 2020 წელს გადმოწევის ინიციატივის ვერ განხორციელება ქვეყნის დასასრულს არ ნიშნავს. როგორც ოპონენტებს სურთ დღეს ამის წარმოჩენა. ეს ნიშნავს იმას, რომ 2024 წლამდე საქართველოში რჩება იგივე საარჩევო სისტემა, რომლითაც ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ჩვენი მოქალაქეები და საზოგადოება ცვლიდა და ირჩევდა თავის ხელისუფლებებს.
პარლამენტის თავმჯდომარე ირწმუნება, რომ მომავალი საპარლამენტო არჩევნები ნებისმიერ შემთხვევაში დემოკრატიულად და სამართლიანად ჩატარდება. თალაკვაძის განცხადებითვე არჩევნებს იგებს ხალხის ნდობა და არა ცალკე აღებული საარჩევნო მოდელი, ამიტომ პოლიტიკოსებს მოუწოდა აჟიოტაჟის ხელოვნურად შექმნის მცდელობების ნაცვლად საფუძვლიანად მოემზადონ კონსტრუქციული ნორმალური პოლიტიკური პროცესისთვის და მომავალი არჩევნებისთვის, სადაც ქართული ხალხი გადაწყვეტს ვისანდობს ქვეყნის მომავალსა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმედ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შემდეგ რაც საქართველოს პარლამენტმა ვერ მიიღო საკონსტიტუციო ცვლილება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასასვლელად, საქართველოს დედაქალაქის გარდა საპროტესტო გამოსვლები დაიწყო ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში. მაგალითად, დღეს ბათუმში პიკეტირების მცდელობა იყო აჭარის მთავრობის შენობასთან, სამოქალაქო აქტივისტების და ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე 4 პირი დააკავეს და მოგვიანებით სახელწერილით გაათავისუფლეს. დღესვე გორში მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროსთან გაიმართა საპროტესტო აქცია. საპროტესტო აქციები ჩატარდა ქუთაისში, საიდანაც ახალ თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი განაგრძობს.
ქუთაისში სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები აპროტესტებენ საქართველოს პარლამენტის 14 ნოემბრის კენჭისყრის შედეგს, რომლის მიხედვით 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნები პროპორციული წესით არ ჩატარდება. პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის მხარდამჭერები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლებამ ისინი მოატყუა, როცა 20 ივნისის ანტისაოკუპაციო აქციის მონაწილეებს ერთ-ერთი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას დაპირდა. ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელს გიგა შუშანიარს არ შეერა პარლამენტის უმრავლესობის წევრების ნაწილის პრინციპული დამოკიდებულების და აცხადებს, რომ 40-მდე დეპუტატის მხრიდან კანონპროექტის კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი ქართული ოცნების თავმჯდომარესთან ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმებული იყო.
ეხა ქართული საზოგადოება და პოლიტიკური სპექტრი გაერთიანდა, რათა ღირსეული პასუხი გასცეს ივანიშვილის აი ამ უმსგავს ქმედებას. რეჟიმი უნდა მოწოდოს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ სწორედ ისინი არიან დესტაბილიზაციის წყარო დღეს ქვეყანაში.
პოლიტიკური გაერთიანების გირჩის ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თემურ ცამციშვილი პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას დემოკრატიული პროცესებისადმი ხელშეწყობად მიიჩნევს. თემურ ცამციშვილის განცხადებით, ბოლო 3 ათეული წლის განმავლობაში მართული არჩევნების შედეგებით ჩანს, რომ შერეული სისტემით არჩევნების წარმართვა არ არის სამართლიანი ყველა პოლიტიკური გაერთიანებისთვის, რადგან არათანაბარ პირობებში აყენებს არასახელისუფლებო პოლიტიკურ პარტიებს.
როგორც არის ბიუროკრატია, მართველი პარტიისთვის ბერკეტი ნიშნავს გარანტირებული ხმების რაოდენობას 75 მაჟორიტარიდან, სადღაც ალბათ 60 მაჟორიტარამდე, აუცილებლად ნიშნავს ხელისუფლების ხარდაჭერ მაჟორიტარს. არასდროს არ ყოლია დამოუკიდებელი მაჟორიტარი, ცენტრალური ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი, მათ უკან დგას ფინანსური რესურსი, ადმინისტრაციული რესურსი, ასე რომ წარმომადგენლობითი დემოკრატიაში მაჟორიტარული სისტემა მუშაობს. ჩვენ ჯერ წარმომადგენლობითი დემოკრატია არ ქონია. ჩვენ რომ მივიღო წარმომადგენლობითი დემოკრატია, სწორედ ამიტომ გვჭირდებოდა ეხა პროპორციული სისტემაზე გადასვლა.
სამოქალაქო აქტივისტი გიორგი გველესიანი მაჟორიტარულ სისტემას მანკიერს უწოდებს და მიიჩნევს, რომ ეს სისტემა უმრავლესობის შექმნის ბერკეტია, რომელსაც საქართველოში მოქმედი ყველა ხელისუფლება იყენებს.
ერთპიროვნული მართველობის და უმრავლესობის შექმნის ბერკეტი არის მაჟორიტარული სისტემა. ისეთი არის მანკიერი მხარე ჩვენთვის. 30 წლის განმავლობაში დავდივართ ერთი რეგიონ მოჯადებულ წრესე, ისევე აქციები, ისევე საპროტესტო გამოსვლები და ეს ჩვენი თვითმიზანი ნაღდათ არის სამოქალაქო აქტივისტების და სამოქალაქო საზოგადოების პირიქით. პირიქით ჩვენ ვინა შვიდ გარემოში ცხოვრობა, ჩვენ ვინდა რომ ის ოკუპირებული ტერიტორიები დაგვიბრუნდეს და საბოლჯამში ვიცხოვროთ ნორმალურ და განვითარებულ სახელმწიფოში. ეს არის ჩვენი მიზანი და ჩვენი პერსპექტივა.
ხელისუფლებისგან დაპირების შესრულებას და საარჩევნო კანონში ცვლილების განხორციელებას ითხოვენ როგორც სამოქალაქო აქტივისტები, ასევე ის მოქალაქეები, რომლებიც 20 ივნისის შემდეგ ქუთაისში გამართულ აქციებს შეუერთდნენ. გოგი ხაზარაძე თვლის, რომ საარჩევნო სისტემის ცვლილების აუცილებლობაზე ისიც მიანიშნებს, რომ საკითხის ირგვლივ გაერთიანდნენ სხვადასხვა პლატფორმაზე მყოფი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები.
გდება ქვეყანაში მომენტები, როდესაც ჩვენ მემარცხენეობა, მემარჯვენეობა, ჩვენი იდეოლოგიები სამწუხაროდ მოგვიწია, სამწუხაროდ ეს გადავდოთ გვერდით, თავარი ღირებული გადავარჩინოთ დღეს.
არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის განმარტებით, ორგანიზაცია წლებია აქტიურადაა ჩართული საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის გამართულ დისკუსიებში და არაერთი რეკომენდაცია აქვს გაცემული. თეონა გოგიშვილის განცხადებით, მაჟორიტარულ და პროპორციულ სისტემებს აქვს როგორც უარყოფითი, ასევე დადებითი მხარეები და მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში შერეული სისტემა მოქმედებს, იგი არასრულფასოვანია და არასამთავრობო ორგანიზაციები ცვლილებებს უჭერენ მხარს. თეონა გოგიშვილის განცხადებით, ერთ-ერთი დადებითი შედეგი, რომელსაც პროპორციული საარჩევნო სისტემა უზრუნველყოფს, პარლამენტში ქალების არჩევის შესაძლებლობის გაზრდაა. პროცესებმა დაგვანახა, რომ მაჟორიტარების შემთხვევაში ნაკლებად ხდება ქალბატონების დასახელება და შესაბამისად პარლამენტში მათი მოხვედრა მაჟორიტარული სისტემის არსებობის შემთხვევაში. ანუ პროპორციული ხელ შეუწყობდა ამას. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, რომ არ იყოს ერთ, ორ და თუნდაც სამ პარტიაზე დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის ბედი და მრავალპარტიული, მრავალფეროვანი საკანონმდებლო ორგანო მეტად იძლევა შანსი იმისას, რომ აზრთა სხვადასხვაობის, დიალოგის და მსჯელობის ხარჯზე იყოს მიღებული გადაწყვეტილებები.
საქართველოს პარლამენტში საარჩევნო კანონპროექტის პირველ მოსმენაზე ჩავარდნა 14 ნოემბერს გააპროტესტეს ქუთაისში სამოქალაქო აქტივისტების დაპირების მიუხედავად. დღეს ქალაქში აქცია არ გაგრძელდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორთვეზე მეტია ევროკავშირის და ეუთოს შუამავლობით მიმდინარეობს ძალისხმევის პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს საოკუპაციო ხაზთან ვითარების განმუხტვას. საუბარია ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე ტერიტორიებზე, სადაც სიტუაცია აგვისტოს ბოლოდან დაიძაბა, მას შემდეგ რაც სოფელ ჩორჩანასთან გაიხსნა ქართული პოლიციის საგუშაგო. მიუხედავად საერთაშორისო ძალისხმევისა, მოლაპარაკების პროცესი ჯერჯერობით უშედეგოდ მიმდინარეობს. ამ ფონზე ჰუმანიტარული კრიზისი სულ უფრო მწვავდება ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში, სადაც ეგრეთ წოდებული საზღვარია დაკეტილი და ამავე რაიონში სულ ახლახან ადგილობრივი ქართველებისთვის ახალი შეზღუდვის ამოქმედებაც გადაწყვიტეს. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციორი გააგრძელებს.
საოკუპაციო განყოფხასთან დაძაბული ვითარების განსახილველად ცხინვალში ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეების ჩასვლა იგეგმება. ამის შესახებ დე-ფაქტო რესპუბლიკის მედია იუწყება. სააგენტოს ევროკავშირიდან დისკუსიის თანათავმჯდომარის ტოივო კლაარის სიტყვებს მოხავს. კლარის თქმით, რეგიონში ისეთი ვითარებაა, რაც ბევრი წლის განმავლობაში არ ყოფილა. ჩვენ უნდა შევძლოთ ამ სპეციფიკური სიტუაციიდან გამომდინარე მივაღწიოთ პროგრესს. დაგეგმილ შეხვედრაზე ჩემი მთავარი გზავნილი იქნება შემდეგი. ეს არის არასასურველი სიტუაცია და ჩვენ უნდა ვიპოვოთ პრობლემის გადაჭრის გზა. ეს ნიშნავს დეესკალაციას და ინციდენტების პრევენციას. ეს არის მოკლევადიანი მთავარი მიზანი, აღნიშნა ტოივო კლაარმა, რომლის სიტყვებსაც ოსური მედია ავრცელებს. ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ცხინვალის გარდა შეხვედრებს თბილისსა და მოსკოვშიც გამართავენ და ყველგან მთავარი საკითხი ჩორჩანა წნელისის საგუშაგოებთან არსებული ვითარება იქნება. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ კი მხარეებს ამ პრობლემის ეტაპობრივი გეგმა უკვე შესთავაზა და ეს ერგნეთის ბოლო ტექნიკურ შეხვედრაზე გაჟღერდა, რომელიც 12 ნოემბერს გაიმართა. მართალია, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს დეტალურად არ უსაუბრიათ ამ გეგმის შესახებ, მაგრამ მაინც ცნობილი ხდება, რომ ამ გეგმის პირველ ეტაპზე მხარეებს წნელისი ჩორჩანას მონაკვეთზე მძიმე შეიარაღების და სამხედრო ტექნიკის განთავსებაზე უარი უნდა ეთქვათ. ეს უფრო ოსურ მხარეს ეხება, რომელსაც წნელისთან ახლოს მძიმე ტექნიკა აქვს თავმოყრილი. გარდა ამისა, ამ გეგმით უნდა შემცირებულიყო საგუშაგოებზე მყოფი პირადი შემადგენლობის რაოდენობა და ევროკავშირის მისიას ამ ტერიტორიაზე დაუბრკოლებელი მუშაობის საშუალება უნდა მისცემოდა. შეხვედრიდან გამოსულმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ მხოლოდ ამ ბოლო პუნქტზე ისაუბრა. თუმცა თქვა, რომ დეესკალაციისკენ მიმართული კონკრეტული გეგმა ოსურ მხარეს შესთავაზეს.
პირველ რიგში ეს გულისხმობს იმას, რომ უნდა მოხდეს სიტუაციის დეესკალაცია და მთავარი გარანტია ამისი არის ასევე ადგილზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ყოფნა და მისი მანდატის სრულფასოვნად განხორციელება. ეს არის სწორედ იმის გარანტია, რომ დაცული იყოს ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობა.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ ცხინვალში ჩასულმა ეგორ კოჩიევმა, რომელიც ამ ტექნიკურ შეხვედრებზე ოსური მხარის მთავარი მომლაპარაკებელია, თქვა, რომ ეს გეგმა მისთვის მიუღებელია და ჩორჩანის საგუშაგოზე მყოფი ერთი ქართველი პოლიციელიც კი წნელისის მოსახლეობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. კოჩიევის თქმით, ქართული პოლიციის საგუშაგოს აღება გააჯანსაღებდა ადგილზე ვითარებას.
До встречи нам прислали
შეხვედრამდე ჩვენ გამოგვიგზავნეს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის და ეუთოს წინადადება, რომლითაც გვთავაზობდნენ პრობლემის მოგვარების რაღაც ეტაპობრივ გეგმას. სამხრეთ ოსეთისთვის ერთადერთი შესაძლო ვარიანტი არსებობს. ეს არის ქართული პოლიციის საგუშაგოს გაუქმება. ეს იქნებოდა კეთილინების პირველი აქტი სიტუაციის შემდგომი სრული მოგვარებისთვის.
урегулирование этой ситуации
საქართველოს ხელისუფლება არაპირებს ჩორჩანას ტყიდან პოლიციური საგუშაგოს მოხსნას და იქით მოითხოვს დე ფაქტო ხელისუფლებისგან ამავე წესში საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე განთავსებული ოსური ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგოების აღებას. ორთვეზე მეტია მხარეების შეთანხმებას ვერ აღწევენ. გამასობაში სულ უფრო მძიმდება ვითარება ახალგორის მიმართულებით, სადაც ორთვეზე მეტია ადგილობრივი მოსახლეობა. ჩაკეტილი გამშვები პუნქტის გამო გადაადგილებას ვერ ახერხებს და ადგილზე ჰუმანიტარული კრიზისის ნიშნებია. ამ ყველაფერს ისიც ემატება, რომ მოსწავლეების მშობლებს, რომლებსაც შვილები წერონიდან ახალგორის სკოლაში გადმოხავთ, ადგილობრივ განათლების განყოფილებაში ხელწერილი უნდა დატოვონ, რომ სკოლის დამთავრების შემდეგ მათი შვილები სასწავლებლად თბილისის უმაღლეს სასწავლებლებში არწავლენ. ეს ადამიანის უფლებების კიდევ ერთი დარღვევაა და გარკვეული რეზონანსი ცხინვალის რეგიონში უკვე მოხვა. წერვანის დასახლებიდან დამამთავრებელ კლასებში მოსწავლეების ახალგორის სკოლაში გადაყვანა ძველი პრაქტიკაა და ამას ცხინვალიდან აქამდე არავინ ეწინააღმდეგებოდა. როგორც ცნობილია, საქართველოს ხელისუფლება ახალგორელ სტუდენტებს სრულად აფინანსებს და ამის გამო მშობლები ცდილობენ, რომ მათ შვილებს სკოლა დაბაში დაემთავრებინათ. თუმცა ახლა ვითარება შეიცვალა, რაც ახალგორის განათლების განყოფილებაში ხელმძღვანელად ყოფილი მილიციელი გაბრიელ ელოევი დაინიშნა. მან ხელწერილების მშობლებისთვის ჩამორთმევა ჯერ დირექტორებს მოსთხოვა, მაგრამ მათგან წინააღმდეგობას დააწყდა. და ახლა თავად აგროვებს ხელწერილებს. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილის განცხადებით, წელს ხუთი მოსწავლე გადავიდა დაბაში სასწავლებლად. ოთხი მათგანის მშობელმა ელოევთან ხელწერილი დაწერა. ერთმა კი უარი განაცხადა.
სწავლის დასრულების შემდეგ იმპირობით გასცემენ მათ ატესტატს, თუ ისინი ხელწერილით დაადასტურებენ ცხინვალის უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელებას და ისინი საქართველოს უნივერსიტეტებში უმაღლეს სასწავლებლებში არ ისწავლიან. ერთმა არ მოაწერა, მას შვილიშვილი ყავს აქ ჩაბარებული და როგორც ვიცი, თქვა რომ როგორც კი გზა გაიხსნება, ის შვილიშვილთან ერთად აპირებს დატოვა საქაურობა. ზოგადად მძიმე ის არის მდგომარეობა ამ ხელწერილის გამო და გადმოსული ბავშვების გამო პრობლემები შეექმნა ქართული სკოლის დირექტორს. ეხა ქართული სკოლა უკვე აღარ არის, მაგრამ დამთავრებელი კლასებში მაინც ქართულად არის სწავლა. მისგან ითხოვდნენ, რომ მას დაეწერინებინა ასეთი ხელწერილები და რა კი მან უარი განაცხადა როგორც არაკანონიერ ქმედებაზე. ამის შემდეგ უკვე თვითონ მიაღწია განათლების განყოფილების ახალმა უფროსმა.
ცხინვალში კვლავ პატიმრობაში რჩება ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი, რომელსაც ეგრეთ წოდებული საზღვრის გამიზნულ დარღვევაში ადანაშაულებენ და მის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღძრეს. რადიო თავისუფლების წყაროს ცნობით და დაკავებულის მეუღლის თამილა ლაფანაშვილის ინფორმაციით, გაფრინდაშვილის სასამართლო პროცესი ცხინვალში 15 ნოემბერს გაიმართა და მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. მისი გათავისუფლების მოთხოვნით კი ევროკავშირის მისიის ცხელი ხაზის გარდა პეტიცია შეიქმნა. Manifest G-ზე უკვე 2000-მა კაცმა მოაწერა ხელი მის გათავისუფლების მოთხოვნას. ხელმომწერები საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ გადამჭრელი ზომები მიიღოს ექიმის გასათავისუფლებლად. გაფრინდაშვილი 9 ნოემბერს საოკუპაციო ძალებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადალახვის ბრალდებით დააკავეს.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასასვლელად ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილების წარუმატებლობამ პრაქტიკულად გადაფარა ქვეყნისთვის სხვადასხვა ნიშნულობის მქონე თემები. მათ შორის მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომლის პროექტის განხილვა ზუსტად იმავე დღეს, როცა პარლამენტმა ვერ შეძლო საკონსტიტუციო ცვლილების მიღება, დღის მეორე ნახევარში თითქმის ცარიელ დარბაზში განიხილებოდა. საბიუჯეტო დაგეგმის პროცესი მიმდინარეობს ქვეყნის რეგიონებში, საუბარი ადგილობრივ ბიუჯეტებზე, რაც ხადდება იქ პრიორიტეტებად და რას აჩვენებს ამ ბიუჯეტების ფორმირებაზე დაკვირვება, თემას გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
რეგიონებში 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმის პროცესი დასასრულს უახლოვდება. მალე მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში ბიუჯეტის პროექტები და პრიორიტეტების დოკუმენტები შევა, რის შემდეგაც საჯარო განხილვები დაიწყება. თუ კი საკრებულოს წევრებს დოკუმენტის მიმართ შენიშნები ექნებათ, მას მერიას შენიშნებთან ერთად უკან დაუბრუნებენ. ეს კანონმდებლობით გაწერილი პროცედურაა. ჩვენ დავინტერესდით, როგორ მიმდინარეობს მთავარი ფინანსური დოკუმენტების დაგეგმა და არის თუ არა მასში საზოგადოებრივი ინტერესი. ესები გათვალისწინებული. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ნათია ყაველიშვილი ამბობს, რომ მერია დოკუმენტის პირველად პროექტ საკრებულოს 15 ნოემბერს წარუდგენს, სადაც მისი საკომისიო განხილვები დაიწყება. ყაველიშვილის თქმით,
ინფრასტრუქტურა, ჯანდაცვა, სოციალური მიმართულება, განათლება, ეს სკოლამდელი აღზრდა, კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა, ძირითადი პრიორიტეტები რაც არის მუნიციპალიტეტში.
Თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან ლევან კოჭლოშვილი ამბობს, რომ მერია საკრებულოს ბიუჯეტის პროექტის სამუშაო ვერსიაა და პრიორიტეტების დოკუმენტი უნდა წარუდგინოს. კოჭლოშვილი იმედოვნებს, რომ ამ დოკუმენტში საზოგადოებრივი ინტერესი, განსაკუთრებით კი სოციალური მიმართულება იქნება გათვალისწინებული. დეპუტატი ერთ-ერთ კონკრეტულ პროექტზეც ამახვილებს ყურადღებას, ეს არის სპორტის და ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი. კოჭლოშვილს იმედი აქვს, რომ მერია ამ დოკუმენტით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას ფინანსურად უზრუნველყოფს.
მოხდა ჩვენ თემში ცხოვრები ახალგაზრდების გამოკითხვა და შესაბამისად ამ გამოკითხვის შემდეგ მოხდა ამ დოკუმენტის ჩამოყალიბება პრიორიტეტების განსაზღვრა. ასევე გეტყვით, რომ გრძელვადიანია ეს დოკუმენტი, ყველაფერი საჭიროებები, რაც გასახულია, ერთდროულად შეუძლებელი იყო განხორციელებულიყო და შესაბამისად იმედი მაქვს, რომ ამ დოკუმენტის განსახორციელებლად ბიუჯეტში შესაბამისი თანხები იქნება გამოყოფილი.
საქართველოში უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს პორტალი თვითმმართველობის დროა. ინტერნეტ პლატფორმა აქტიურად აშუქებს მუნიციპალიტეტების საქმიანობას, მათ შორის ბიუჯეტის საკითხებს დაგეგმიდან ხარჯის ჩათვლით. ვებგვერდის მთავარი რედაქტორი მაგდა პოპიაშვილი შენიშნავს, რომ თვითმმართველობების საქმიანობა მაგალითად 10 წლის წინანდელ მდგომარეობაზე უკეთესია, თუმცა მისივე სიტყვებით მუნიციპალიტეტები არ არიან სრულად დამოუკიდებლები არც ფინანსურად და არც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ეხება ბიუჯეტის დაგეგმას და მასში საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებას, პოპიაშვილი ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით მერები და საკრებულოს დეპუტატები ხშირად კონკრეტულ პროექტებს ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით აფინანსებენ, რაც საზოგადოებაში ნიჰილიზმს იწვევს.
მოქალაქეებს შესაძლებელია და უმეტესად სრულად სხვა მოთხოვნები აქვთ, სრულად სხვა რამ უნდათ რომ გაკეთდეს, მაგრამ ადგილობრივი თვითმმართველობა აკეთებს აბსოლუტურად სხვა პროექტს იმ სოფელში. ხშირად მერები თავის შეხედვით ულებისამებრ ანაწილებენ იმ დასახლებებში უფრო მეტად ბიუჯეტს, სადაც თავად ცხოვრობენ, სადაც მათი სამოსახლოა. მაჟორიტარები, რომლებიც მხოლოდ აი ამ პროცესში აქტიურდებიან, რომ მათ სოფელს უფრო მეტი შეხვდეს და მათ თემს უფრო მეტი შეხვდეს.
იმისთვის, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში საზოგადოების ინტერესები უფრო მეტად იყოს გათვალისწინებული, მაგდა პოპიაშვილი ერთ-ერთ პროექტს ასახელებს, რომელსაც თანამონაწილეობითი ბიუჯეტი ჰქვია და რომლითაც საქართველოს ათ ქალაქში უკვე მუშაობენ. პოპიაშვილი ამბობს, რომ თუკი ყველა მუნიციპალიტეტი ამ პროექტს დანერგავს, მოსახლეობის ჩართულობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება.
ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანები თვითონ ქმნიან პროექტებს, თვითონ წერენ ამ პროექტებს, წარუდგენენ მუნიციპალიტეტს, შემდეგ ხდება კენჭისყრა კონკრეტულ თემში, თუ სოფელში გააჩნია რა მოდელს შეარჩევს მუნიციპალიტეტი და ამ შერჩეული პროექტების განხორციელებას იწყებს, შემდეგ უკვე შედის ბიუჯეტის პროექტში და შემდეგ უკვე იწყებს განხორციელებას მუნიციპალიტეტი. აქ მთავარია, რომ მოსახლეობას ადგილობრივი თვითმმართველობა ყოველდღიურად ეკონტაქტება და ყველაზე მთავარია, რომ გადაწყვეტილებას რა გაკეთდეს იღებს მოსახლეობა და არა კონკრეტული რომელიმე ჩინოვნიკით, რომელიც არც თუ ისე სამართლიანად ანაწილებს სამცხოვრებს თანხებს.
მანამდე, ვიდრე თანამონაწილეობითი ბიუჯეტის განხორციელებას ყველა მუნიციპალიტეტში დაიწყებენ, ჩვენ მოსახლეობას ვკითხეთ, რა იციან ბიუჯეტის დაგეგმის შესახებ. მეუმართავთ თუ არა მუნიციპალიტეტის პირველი პირებისთვის, რომ მათი პრობლემები ბიუჯეტში იყოს გათვალისწინებული.
არასდროს არ დამჭირებია ადგილობრივი ბიუჯეტი.
როცა ყოფილა პრობლემა, არაფერი ანგარიშებს არ გაუწევიათ. განცხადებაც კი დამიკარგეს, წყალდიდობა რო იყო და წყალი შემომივარდა მუხლებამდეს, არაფერი ზომები არ მიუღიათ.
არა, არ შემიწუხებია.
უფლება გვაქვს, რომ დავესწროთ. ძალიან კარგად გარკვეული ქალი ვარ, არც გაუნათლებელი ქალი არ გახლავართ, მაგრამ ვინ დაგასწრებს, ვინ შეგიშვებს, ყველგან არის ცი რამბავი ხდება. უნდა იდგე და მე მოგბეძესაც ამოხვიდე.
კახეთში წარმომადგენლობით ორგანოებში ბიუჯეტის პროექტების საჯარო განხილვები სავარაუდოდ მომავალი კვირიდან დაიწყება. თავად ბიუჯეტი კი წლის ბოლომდე უნდა დამტკიცდეს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება მედიას. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭომ შეშფოთება გამოთქვა ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან მედიის წარმომადგენლებზე გახშირებული თავდასხმის გამო. განცხადებაში ქარტი აღნიშნავს, რომ 14 ნოემბერს ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ ტელეკომპანია პირველის ტოკ-შოუს წამყვანი კრიტიკული შეკითხვების პასუხად ნაციონალური მოძრაობის ინტერესების გატარებაში დაადანა დაინაშაულამ და იმავე დღეს ოპოზიციასთან კავშირში დასტობრალი საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიის წამყვანსაც. ქართლის საბჭომ უწოდებს ხელისუფლებას თავი შეიკავოს დამოუკიდებელი მედიის წარმომადგენლების მიმართ დაუსაბუთებელი ბრალდებებისგან და აცხადებს, რომ ხელისუფლების მხრიდან მედია საშუალების მიმართ მსგავსი დამოკიდებულება იმის ნიშანია, რომ ხელისუფლების სურვილია შეცვალოს დააშინოს, თუნდაც დააფიქროს ჟურნალისტები და უპირკოლებლად გააფრთელონ თუ არა კრიტიკული ფაქტები და დასვა მწვავე შეკითხვები ხელისუფლების ნებისმიერი შტოს მიმართ. ქარტია ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს პოლიტიკური პროცესების გააქტიურებასთან ერთად გააძლიერონ ყურადღება ხელისუფლების მხრიდან ჟურნალისტებზე თავდასხმის და დისკრიმინაციის მცდელობის ფაქტებზე. თქოსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.